بيان القرآنية الآن زمانية قوتك دكتور جي محمد عمين عام أي دار ماركين يا حاجة أنا مكان في الآخر في أرض وحشين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما قلت لهم ما نو فرمائی لیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو فرمائی فورز د قیامت ما قلت لهم ما نو فرمائی لیتا الا ما امرتنی به مگر حاوشتا حکم کرو مات بھی داغی ان عبداللہ داشد یو اللہ عبادت و بندگیو کئی ربی و ربکم چی رب زماد و رب ستا سنے وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت مز عليهم وجيبا شهيدا قوا ما دمت فيهم ترسو چیز موجود مجيكي فلما توفيتني هر كلجتاز وفاتكم وفات نہ مراد دے دے کی قبض کول لی او پورتا آسمان تخیجون لی فلما توفیتنی کل کتاز واغستم و اسمان تدیو خیجولم کنت انت الرقیب علیہم نبیات محافظ و نگہبان پجی وَأَنْتَ عُتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ فَهَرْ يَوْشِ گَوَاو خَبَرْدَارِ مخی تیرو سنان سوارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام درو جوڑ کری او دیوی سلامو عیسیٰ علیہ السلام او داوی دا والد عبادت او بندگی کرو ندام مونگ تدوی ویلیو نو الہ العالمین بد حشر پر میدان کے دخپل پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر جبا دوی دروغ جنوالے اخکار اکی او سرگندئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بو فرمائی ما قلت لهم مانو فرمائی لدویتا الا ما امرتنی بیہی مگر حاغ چتا حکم کرو ما تداغی. اللہ تمام انبیاء علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تدجی حکم کرے ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم دا چیدی و اللہ عبادت و مندگیو کئی ربی چی رب زمانے و ربکم و ربستا سنے. انبیاء علیہ السلام اللہ دنیا تدید پار رالی گلی چیدی یو اللہ عبادت تخلق رو بلی او دا غیر دے عبادت نے من کی. دادا انبیاء علیہ السلام دا دعوت نہ چوڑو خلاصوا دا یو اللہ عبادت و بندگی کول او ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا عبادت و بندگی پر خودن. ذکر دنیا کی جس عمر خلق غیر مسلم و کافر دی گر اندوان زان تا پزرگون و لکون و خدایان جوڑ کری اور آغی روان دی آجزی عبادت رکو سجدہ و بندگی کے بعد زان تا بوتان جوڑ کری ما سیوا دا اللہ نا دا بلشی عبادت و بندگی کو لیتا شرک ہوئی چا زان تولی جوڑی کری چا خبرونا چا جوندی اولیاء و چا دا مرگ نفس اغا اولیاء و شہداء زان دا پارا دا عبادت و بندگی مستقل جوڑ کری او داوی عبادت و بندگی کئی او دا عبادت و بندگی کی دا مشرکان و عقیدہ سوا اغم قرآن زی پزی ذکر کری دے مشرکان دا اللہ عبادت و بندگی بم کولا اور کرب دخل و خدایان و عبادت و بندگی کولا قردی کی رضی مقصد داو اگو ایسا سے اور اسم اپارا سورہ یونس آیات مبارکو گرئی اتلسم نمبر یونسم پارد سورہ یونس ویعبدون من دون اللہ عبادت کویدہ مشرکان من دون اللہ ما سواد اللہنا ما دہ غشا لا یدرہم چدوی نظرر بیماری و تکلیف و مصیبت تفقول نشی ولا ينفعهم نفعید رسول شدویتا ویقولون وائد مشرکان مند دی خدایان و عبادت و بندگی دی و جنکو هاولائی شفاؤنا عند اللہ دا زمون شفاعتیان دید اللہ روان دے زمون اورینا دوی رت کئینا او دوی بزمون دا کارون پا اللہ کئی هاولائی شفاعونا عند اللہ وی دا زمون خدایا دا زمون شفاعادی او زمون شفاعت کو ان کی دی عند اللہ پنزد اللہ دا عبادت و بندگی ورطا پدے نیت کولا چی مون با پدے عبادت و بندگی دیتا نزدیشو نبیا با مون دیتا وایو او دوی با زمون کارون پا اللہ والے کئی او دی مشرکان و عقیدہ دعوش العیاذ باللہ اللہ زمون دے خدایانو دے شفاعتنا مجبور کیجی پدی عبادت ورتزان میں دے کولو لکوری تاو سورہ زمر درویشتم پارا کے راضی ابتدا سے ہو رہی دریم نمبر آیات ہو رہی دے سورہ زمر الا للہ الدین الخالص خبردار خاص اللہ دفار دین دے خالص شپائی کی اسم اس قسم گڈنی والذین اتخذو من دونہی والذین آوہا کسان اتخذو چنے مشرکانو نیولی من دونہی لعودد اللہ ناولیاء معبودان مددگاران نجوی ویما نعبدهم منگ عبادت و بندگی نکو دلیخ بلو خدایانو الا لیقربونا الاللہ زلفا مگر دا چی نزدی کی دی دی نزدی کی منگ دا اللہ سرا زلفا پنزدی کولو سرا ورد قرآن دا تعلیمات و خلاصہ دا دا چھے منگو پی جنو چھے مشرکان و دلی اخفل و خدایان و عبادت دا سو جنکولو ورد و خبر مخل رالی دیوی منگ لریو دا دی معبودان و خدایان و پا عبادت منگ اللہ تنیزی کی گی نظمون اورینا دا زیرت کئینا چھے دا عبادت و بندگی ورتوکو نمونگ بنیزی شو نہا اولائی شفاعونا عند اللہ دائی بز مند پارا شفاعت کون کی جور شی ہر پیغمبر راغلے او دی نفی کرے چھلی یو اللہ عبادت بکوئی آو ہر چاہتا اللہ د علم او د قدرت پہ اعتبار نجلے لے دے الہ العالمین درد رحمت او دروازہ ہر چاہ تکولاو دا انی عبداللہ دا چیدی واللہ عبادت و بندگیو کئی ربی چی رب زمانے و ربکم مو رب ستاسو دے و کنتو علیہم شہیدن او و مذب دیبان گوا ما دمتو فیہم تر سوچ موجود پدوی کے عیسیٰ علیہ السلام وہ زمارا بچ موجود نز گوائم چدی کنلی واو دنو منلی فلما توفیتنی کل چد زاسمان تقبت کم ادخی جنم دے دے کہ دے توفیتنی مانا د جمہور مفسرین و پنیس صدا برا اسمان خجول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ جوندے اسمان تخجولے آوری پا اسمان کی موجود دی جوندی دی د قیامت نمخ کی باغیرہ کزی دی بربیدی شریف کی او حدیث راغلے دا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ موقوفا چیتی سال سلام را کشی وادب کئی دائی با اولاد پیدا کی گی او باز روایاتو کی داری کی پینز سل کال زندگی با پدیز مکتے رہی او داغی نفس بفائی وفات رازی لکا اللہ فی سلکڑی چی کل علیہ فار او بیادار اگلی کی روزہ شریفہ کے لیے او قبر مبارکہ زیر فاغی کے با حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کی گی دغشان ذکر ترمذی شریف کو حدیث کرا بلی ردان امون مسلمانان یو بنیادی افضل چہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن دے دے او دا قیامت نمک کی با آغیدی دنیا طرف لی او دائی در آکوزی دو زید شام مبارک از مکہ دا دمشق دا یہودیان بال تجمع ہوئی دجال بردے کی موجود ہوئی زکر دوی نمخ کی با حضرت امام مہدی رحمہ اللہ را سرگنش او دا غی او دا باطل قوتن و پمنس کی با جہاد ہوئی او دی اوقات کی با دجال را سرگنش اغسر با یو قسمہ قسم جادوی او آغا با دی اقفل دو دا وجنا دا خلق دا گمراکول کوشش کئی دو پدر از مکا با دجال موجود عیسیٰ علیہ السلام برا کشی اللہ دا دجال قتل دا عیسیٰ علیہ السلام دا لا سنلی کلے آب راشی پا نیزب اوئی او دجال بخر کی او دا آغی نفس بای پا دی از مکا با آن حکومت کئی او پا تمام دنیا کی دو کفر نام و نمان بپاتے بشی ہر طرف لب دے اسلام ناری او دو کفر نام و نشان بدے گی تاسا یہود نسوارا و کافر دی یا با ایمان را دی یا با قتل شی اور اللہ بدا سے مدد راشی کہ یو یہودی دونے او گت شان پت ناس تے نو دا بده دا غدو دا پیغمبر موجزه دی صالح السلام او دا غد مومنان و سر دا اللہ منو نصرت بی آغا گتا بوئی اے مسلمان راشا زما شالم دا یہودی ناس سے اونے با خبری کئی دا زمین مسلمانان و عقیده دا چه حضرت صالح السلام دا برا کزی بیو جون دے رے دا تا کوئی جاغا وفات تے لدا دا قرآن او زمون دا سمر دینی خبرون انکار را دی دا دی یہودیان وقت دی وی من قتل کرے او نسوارا موی زمون پیغمبر وفات دے دی دوار و نظریہ دی اسلام دا نظری خلاف تا زمون اسلامی نظریہ دارا او دیبارکی پشلون و احادیث راغلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جون لے لے باسمان کے لے فلما توفیتنی کلچ جز آسمان تبسکم کنت انت الرقیب علیہم نبیات نگہبان پدوی ما تبیافت نشتا کہ زمان آسمان خطو نفس زمان امت و قوم سکڑی انت علا کل شئن شہید او تے اللہ پا ہر یوشی نو عالم و خردار دایات پا تفسیر کراولی دی او حدیث امام بخاری مسلم رحمہم اللہ ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظت دا اللہ حبیب ادرے درے و منتاو یو نصیت کھولو نبی فرمائل اے خلقو انکم محشورون الاللہ عز و جل تا سبرا جمع کول ای اللہ عز و جلتا صفاتن خیبلا عراتن بربن غرنن او ناسنا کما بدأنا اول خلق نعیدو سور انبیاء کی وئی لکسنگ ابتدا کی منگ دا مخلوق پیدا کرو دنیا تشی سنگ سوکراغلی دا قبر نبدا سپور تکی وان اول الخلائق يقصى يوم القيامه ابراهيم عليه السلام اول مخلوقاتنا جئت بجامع شول شرز قیامت ابراهيم عليه السلام دے ترمذی شریف حدیث کراغلی دتول نمخ کے بقبر نبی علیہ السلام کو لاوی دا قبرنا بدوی مش ویلی سر کو لاوش دا طول و نمخ کی قبر مبارکہ بد شاہ کلاوی جناب نبی کریم علیہ السلام اور ترمذی شریف حدیث دے جلد ثانی کی چه ده جنت ده جوڑو نبا یو جوڑا پیشی او دا بدا اللہ حبیب پا بدن کی واشی نو ده قبر مبارکن در آواتو سربائی تجوڑ او ده حشر میدان کی با ده طول و نمخی ابراہیم علیہ السلام تجوڑا جولیشی اللہ حبیب لا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ اُمَّتِ خبردار راب و تیشی سسری زماد امت دچی حوز ترانی دیشی نو گست طرف تبا اشد لیشی زبا چغی کم چلا خو زما مرگری دی زما مرگری دی نما تبوی لیشی چی اید اللہ حبیب انکا لا تدری ما احدثو بعدک تاسو لا سپتا دا چه تاسو نا پس دئی پا جن کی کمی نوی نوی خبر ریشتی یا روایاتو کی در اغلی ویو قالو انہا اولائی لم یزالو مرتدین علا آخابهم مزفارقتهم دا خلق ومیشو دستاسو دین نا مرتد شویو کلن چه تاسو دین را جدا شویو ویو نبی علیہ السلام فرمائی فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحِ زَبَدَا سِ گَوَاهِكُمْ لَقَدَ الْعَغَ نِيكْ بَنْدَيْ عِسَىٰ علیہ السلام شوئی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِ اللہ حبیب وی جز موجودم اللہ رز گواهم و جز وفات کم نَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِ بیات پا دینی گہبانے ما تدو مد دہرات و فتب علشتا زکانبی علیہ السلام عالم الغیب نبی کنت انت الرقیب علیہم بیات نگہبان و محافظ فجوی وانت علا کل شن شہید او تی پار یوشی گوا عالم و خبردار تیسا علیہ السلام بوئی ان تو عذبهم اللہ دادی پمائی درو جو کریو استامخ سوال آرمی مرتنوی لیچ زمان و زمان والدی عبادت و بندگیو کئی ان تو عذبهم کا عذاب ورکی دویتا نوم دار مخلدی ولا عرضی فإنهم عبادک بے شک داستا بندگانی وإن تغفر لهم کبخنک دویتا فإنک انت العزیز بے شک تغالب و دحمت نخاوننی سوک درن تپوش کولو والنشتا الحکیم او خاوند حکنوی دائیو جامی آیات مبارک رے او نبی کریم علیہ السلام یو ظلپ دی یو یا طول اشپا سبا کڑے وا پدی یو آیات مبارک رے طول اشپا سکڑے وا سبا کوا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی وی مسکڑیو نبی علیہ السلام یو اشپا نو تاخر دشپی پوری دایو ویات لستیو ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم دایو ویات مبارکیتو رشپا لستو وی جکل سبا کونو یاد اللہ رسولا ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت أميشا وإنترجد آية ويات ملسط ترديد سبامك ركوز فدي قولا وسجدم النبي كريم عليه السلام وإما توفرمائل إني سألت ربي عز وجل شفاعة لأمتي داما چی طولش پا جڑل پا رکو سجدہ و قیام کی او طولش پا می ادخو گنکو نما دقب الرب عز و جلن دا امت دا پارد شاعت سوالکو فا اعطوانی ها نو اللہ وزا شفاعت می درکو دا امت شفاعت بکے حبیبا خدا شفاعت دا چا حق بھئی وہی نائلتن ان شاء اللہ لمن لا یشرک باللہ شیئا وہی زمانا شفاعت برسی گی کدا اللہ خوشی ہر غچاتا یا غمر شو خدا اللہ سر سشے شریک کرے لے اس یوشے اللہ سر سرے کرے شریک نے نونا نگت نمڑے نجوندے نخفل مشر اخفل مشر لیڈر ملا پیر و دخدائی توب مقام چتد اغر اللہ و دخدائی توب مقام تورسے تا حدیث مسند احمد فدید ترتیب بانے ذکر کرے اور نسائی شریف کم دے بعض روایات و کدا سراغلی کہ نبی علیہ السلام دا آیات الاسطور رسول ابراہیم کی شپک درشم نمبر آیات راضی یار لسم پارا کی آیات خیزران یار لسم پارا کی سورہ ابراہیم کی شپک درشم نمبر آیات راضی ابراہیم علیہ السلام فرمائی با انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم وی اے زماربا دابتان او دی عبادت و بندگی دا دیر و خلق و دا گمراہ سبب جوڑ شئے نسوک چی زمان تابداری کئی نو دا زمان لے او سوک چی زمان آفرمانی کئی تبخون کے محروبا او دیسان علیہ السلام چکم آیات مبارکہ لستے او نو دا دا اللہ حبیب لست دا دوار آیاتو نے او لستن نو دیر اللہ سن مبارک پور تکل لدوار فارا وی فرمائے اللہم امتی یا اللہ فل امت سوال درنکم ایک اور دی امت سرد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سور امینہ اللہم امتی یا اللہ زدرن دا امت بارت سوال کو ابھی اسی بدلے ہی تھا سن جو میں تو ضرور شریف ندا دعا آیا سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم او نسل او بیلا سن مبارک تکل او اللہ سے جڑل زمان وستا صدا سے خوگ او مہربان پیغمبر و پخل امت والے امت سے پیدا دے و سبلا پیدا کی او دا اللہ حبیب طول مربید پار جڑے ورد یوتار بجیدہ طریقے چاوئی دے پلار او مور ما سر دیر فارئی کری او مال پارے دیر جراغانی کری ناغ خل والے کس محبکان تنور کری زمان اتاس و نبی علیہ السلام دے امت سر دیر شفقت دے دیر دید پار جرلی امت تم پکار دی چی دخل پیغمبر دو سنت و خلاف نکر لی اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام تو ہوئی چلار شاہ زمارا پیغمبر انہیں جاری اللہ خفوہ و چولی جاری نو جبریل علیہ السلام را گئے نو دا اللہ دا حبیب ویچی دا امت بارکی جاڑا نو دا اللہ علی گلوی لارش زما حبیب تاو آیا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءَكَ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ مُنْ بِشَكَ تَعْبَدُ أُمَّتْ بَارَكِ خُشَات او خَفَقَوْ بَلِنَا اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَإِبْنُ حَبَّان دا حدیث دا مسلم شریف سے کہ اللہ او کچھ مون بتا راضی کو دو امت بارک او خفکو بدینا اللہ دے مون بتا سو سی تخبل حبیب و امت راولی یہ وجہ نگو رکھو بے استغفار لگ دیر دیر وائی عذابون متوجی دی زی پجے زلزلی دی گلی دی توفانون المسائب دی اتا سو کہ خودر مشران ما نشتا و زمان تجربہ لجدار دروغ لکھ زل راشی کرنا دوران کی خطول دنیا ہر مسلمان دروغ تا مجبور نظما سو کا تجربہ وقت لگ رہا سے استغفار وائے تو جو اللہ کہ اللہ عذابون رون دی کا دروغ قسمنا یو بل سر طول دنیا دا فحش تصویرون رکشی دا امت طول توجو دا قبر و دا آخرتنا اصل زمون حال بدتر دے او دا بدتر دا پاس نورم سش بدتر شی نا اللہ رب العزت ورطویلنا سنور دیکا فی امتی کا مونگ بتا دا امت بارک خوشحالو او حبیبا خفکو بدینا ندا آیات مبارک کرے کدی سر دماسن دز نوال د سبار ہتو پوری جناب نبی کریم علیہ السلام جڑلی اور دا جڑا ٹھول د امت دفاروا دا جڑا ٹھول دبل امت دفاروا یا اور سگو رہی بھائی ما قلت لهم ما نو فرمائی لی دویت الا ما امرتنی به مگر ہا چتا حکم کرو بات پاوی ان عبد اللہ دا چیدی والا عبادت و بندگیو کئی ربی و ربکم چی رب زمان ربتا سدے وکنت علیہم شہیدا وزغمز پدی گوا ما دمتہم ترسو چیز موجودم پدی کے فلما توفیتنی کل چیز واغستم واسمان تدیرولم کنت انتر رقیب علیہم نبیات محافظ و نگہبان پدی وانت على كل شيء شهيد او تفهر يوشي گوائے ان تعذبهم كسزا ورکے دیتا فإنهم عبادك بشك داستا بندگانی او مخت والاردی سوگرن تفوس نشکولے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ كَبَخْنَ كَدْوِيْتَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ نُبِشَكَتُ غَالِبِ وَخَاوُنْدَ حِكْمَةٌ وِي صلى الله عليه وسلم وَإِن كَانَ طَائِفًا مِنْكُمْ كَشَرِيَ وَدَلَ مِنْكُمْ دَتَاسُنَا آمَنُوا شِمَانِ رَوْڑِ بِاللَّهِ فَحَوَدِينَ اُرْسِلْتُ بِهِ چِزْرَعَلِ گِلِشِمْ فَاغِ شعب علیہ السقوم توئی کتا تو کیا وڈا لگا چپا غدی مان روڑی چیز پیرا لگی لشویم و توائفت نوبل اڈل آلم یؤمنو چی اغی ایمان ندی روڑی فَاسْبِرُونُ صَبَرُكَي بس دا لگ مختصر جون دے دا اللہ فی صلی پور صبرکی اللہ بزمونگا و جدی کفار و من کی فی صلو کی دا دید ظلم او دا سرکشی دا دور بطیر شی او دا ظلم نفارا بقتی دا ظلم پی مانا دیر زر نسکورکی لکہ دا مظلومان و آہ برا ترخت جی فاسبرون صبرکی حتی یحکم اللہ بیننا تردی کی فی صلی اللہ فمنزمون کی اید صبر انتہائی ورکسوکو اید اللہ دا فی صلی پوری برکوائی دی فی صلی دا دنیاوی فی صلی مراد دسو اللہ عذاب رولی گلو اطول کافر تس نسکل او موند تیلی جات ورکو او دا فی سند قیامت دو رضی فی سنند صبر کئی حتی احکم اللہ بیننا تردی کی اللہ فی سندو کی فمنزمون کی دا قیامت دو رضی نمونو کی او نمد یوم الفصل دا فی سلو رضی اللہ بد بندگانو دا ظالمانو مظلومانو کمن کی فی صلی وہو خیر الحاکمین او دا اللہ غرد دا فی صلی کونا قال الملأ الذین آویلیو سردارانو حق کسانو استقبل چغی تکبر کڑیو لی کڑیو او زانون ورطغف کاریدل من قومه دقوم شعب علیہ السلام نا حضرت شعب علیہ السلام تویل نخرجنك یا شعب خام عبد شرو اے شعب علیہ السلام دلیکلی نبدیو شرو دا خبر مکوا ولا آمنو معکا اوا کسان بم نر سرو شرو چی مان روڑ دے ما کتا سرا من خیتنا دے خار زمونا دمدین نبمو شرو او لتعودن فی ملتنا یا بشی زمون فدی دن کے یا بزمون دین تراؤڑے او یا مد وطن شرو اگر وطن او خپل کور جیداد ما لگر کتب آن ارشاد محبوب دے خدا اللہ ایمان نس شیخ و دیدے نشی کد ایمان او دا کور او دا ملک مقابل رالا ندا بدا اللہ او دا ایمان نا قربانے انبیاء علیہ السلام وطنو نا قربان کری زانو نے قربان کری او لتعون فی ملتنا یا بشی زمون پا دین کی قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمائے اولو کننا کارہین اگر کیو منگا بدگرن کی ساسو دی دن لرا ایدار مسلمانان و انبیاء علیہ السلام شان دے چه کفر او شرک با بد گڑی لکا اور کے غرغے دل سڑے بد گڑی ندا سے کفر توافت کے دل بجے بد گڑی قالا ولو کننا کارہین حضرت شعیب علیہ السلام فرمائیو اگر کیو منگا سعودی جن لر بد گڑن کی ساسو دن سرے کفر دے شرک دے دا غیر عبادت و بندگی دا محبت گرو اللہ دے کراہت زمو قزنو کے چولے دے نار اللہ یو رحم و کرم وی اللہ وی وکر رہیکم الکفر والفسوق والعسیان اللہ در تا کفر و حتوار گناہونا وزر بطکار کرنی وہی دیا آپ کو بس کو بھائی قد افترین اللہ کربن بے شک جوڑ کری بھئی منفا اللہ درو ان عدناک شریشو منگا فی ملتکم ساتو فدی جن کے بعد اذ نجان اللہ منہا فدین چلان جات را کرد منتا ساتو فدی بیدی نینا وما یکون لنا او نجی حسد من لرا ان نعود فیها چو آچی شمونگ پدی دن کے ساتو دن کی منگو کی گنا ساتو دن کی گرزنا الا ان یشاء اللہ ربنا مگر دا چی خوخش اللہ ربنا چی رب زمونگ دے ذکر شیر اللہ پوتو تا کتھی دے نو الحمد للہ کہ یو مومن ایمان نہ کفر تھا رہی نشا وس نشتا یہ وجہ نہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دعا دے رکھولا اب ان کو تاثر دن کا دیر ویل توفیق را کی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک اے دزرون ان کیا زمون زرون پخبر دن مضبوط کی تازرون دا اللہ پدست قدرت کی لیے تو کنا گورا دے او کافر زری ایمان کنے بس مومن شی کلے لو مومن دے اخو نیک سڑے او پگر او وڈو سر شو او کفری او دوی دی نئی کلمات دفلی نرو وسع ربنا کل شیئن علما او فراخ دے رب زنگر یو جدے لنا علی اللہ توکلنا اللہ مونگ پروسا اعتماد کرے تکری نم شڑی کچھ مونگ سے دین دا کار کھو دا دین کار بدا اللہ پتا وکل اعتماد ہو بروس مونگ دین دا کار تو روکو لو پالا متوکل کرے رب نفسہ بیننا اے رب زمونگا کی سلو کی قبر زمون کی و بین قومنا او پمند دی قوم زمون کی بالحق فحق سرا و انت خیر الفاتحین او تی ورد تی سلیک ان کنا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد علیہ و اصحابہ بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال بارك صحابي سمعت ما اريد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول شفائلي من كان يؤمن بالله هر رسول كيمان ساتف الله واليوم الآخر يفرز رسني فليكرم زيفه لديدي زتمن كمل ملرا جائزته أغبد لداغ تخفل وس مطابق دم المخدمتی قالو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرمائلو وما جائزته یا رسول اللہ صدا بدلد دی ملمئد اللہ رسولا قال یومه ولیلته یو شورز دد لگ حمل مستیعو قادین فی واقعی نچو سخبل حال لے غم المتم کی دا یو رضا و شفا داد ددم المستیان للاعلا حق دل والزیافت ثلاثت ایام او من مستیان دری رزنا فما کان وراء ذالک غشیف الزدین فهو صدق علیه ندا خیرات دے بیا پدی ملما دریو رضو پوری دے شران ملما لے سورت ناپل کے دے پیسے لگئی ندا راغ صدق دا متفقن علیہ اب روایت دا مسلم شریف کی داتی لا یحل لمسلم ندی حلال مسلمان تا ان یقیم عند اخیہ چی دے رشید خل رور سرا ایسم پاسو اپ میاشتو میاشتو مل مرے حتی یوسمہو تردی کیا پا گناہ کیوا چھے لیکا غریب و ذہنی طور تنگے غریبی بال بچتنی چی پیدا کولے کل اخو خلق بخبل نارا دی رئی کل سکور اخری امیل مل بخام خاص تکلیف کے مدا اللہ حقبل قربت ہوئی چی مل مستیاب ورکے بلپل مل مل ہوئی چی دی رکے گی بنا لا یحل لمسلم ندی حلال سلمان کا ان یقیم عند اخیه چی دے دے رشید خلرور سر حتی یوسمہو تردی چی بنا کے واچے قالو صحابہ اکرام ویلویاد اللہ رسولا وکیفا یوسمہو سرنگی بدے غپ گناہ کیا چاہی قال یقیم عندہو دے بنا غصر دے رشی ولا شیء له دا غصر بس شیلی ریح بیدی چی مل مستیاور کی دتا پاہو تا غپ پور کی سشتنے نا ادے ورسر دے رشے جے تا بازمونو کی عادتو نوی چی بس اغی مل مینو یو افتا فی ذلس رزی دا اغی مل مستیائی بازی قومنو کی کدا عادتی نو دا افغانستان پا خلقو کندے منصر باز اوقاتو کی گاوانیان فاتی دی نو یو افتراشی تول نسر بیرشی نو دیل آتیری نیجی بیائی ورش دیکی داوی کی او سرے بسنگی نا کخپلنے کپردے فخاما خاغب گناہ تنا چے مسلمان تا ویتا ملمتا ملمت سیا ورکا او دی ملمتا ویتا سبا تکی گینا چی دیکو گناہ کی واشے بلکہ خپ عزت احترام سرا دخل ملمت سیا کم حق دے نواغد ادا کو بیا بندی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولاولادي ولاصولي وفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المشركين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اهد أمة حبيبك اللهم ارحم أمة حبيبك اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم آمن في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف الكرب عن المكروبين وقض الدين عن المديونين اللهم الفه بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم إنا نسألك اليسرى والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلق الله.